Бишкек уақытысы бойынша саат 6, 5 апрель, бейшенбі. Аба толқында Азаттық радиосы. Россияның тышкы иштер министрі Бишкекте Кыргызстан жетекчилеринен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Кыргыз өкмөтү тышкы инвесторлорго өз шартын тайманбай кое баштады.
Камбарата бир өйдөнкү нарын каскад вестерин курушу боюнча биз айттык 10 апрелге чейин келишимдин негизинде деталдуу планды жазып бериле керек.
Ооганстанда талиптердин чабуулунан 20 адам наут болду. Президенттик администрациянын мурдакы башчысы Медет Садыркуловду өлтүрүү боюнча сот иши башталды. Бул жана башка окуялар тууралуу берүүбүздө кенен сөз кылабыз. Саламатсыздарбы, микрофондо Прагадан Амирбек Азамоулу. Обалы соңку жаңылыктар алар менен сиздерди Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте кыргыз-орус кызматташтыгы талкууланды. Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча сот ачык өтө турган болду. Пенсионердин өз жанын өзү кыюусу Грецияда тополоң жаратты. Булар айрым жаңылыктардын учкай мазмуну, эмалардын кеңири баяндамаларына кайрылабыз. Бишкекте кыргыз-орус кызматташтыгы талкууланды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн президент Алмазбек Атамбаев, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен маселелердин кеңири чөйрөсү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Руслан Казакбаевдин билдиргенине караганда кыргыз тарап сүйлөшүүлөрдү Орусияга Кыргызстандын жарандарын жүрүү жана катталуу тартибин жеңилдетүү жагын карап көрүүнү суранды. Орус тышкы иштер министри өз тарабынан буларды белгиледи. Бүгүнкү сүйлөшүүлөр көйнөсү биздин жарандардын карым катнашы болушунча ыңгайлуу, болушунча мыйзамдык негиздерге таянуусу, алар социалдык жана башка жактан корголуусунун зарылдыгы жөнүндө жүрүү, деди Лавров. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргызстан жана Орусия стратегиялык жактан өнөктөш экендиги дагы бир жолу айтылды. Орус тышкы иштер министринин бул сапары Кыргызстан менен Орусия гидроэнергетикалык долбоорлор боюнча мунасага келе албай турган учурга туш келди. Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча сот ачык өтө турган болду. Мындай чечим сотто бүгүн кабыл алынды, бирок жашыруун документтер калган учурда сот жыйыны жабык болот. Мурдагы президент Бакиевдин администрациясынын жетекчиси Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча сот иши аскер сотуна каралып жатат. Расмий маалыматтарга караганда тергөө учурунда айып 23 кишиге коюлган. Алардын арасында мурдагы президент Бакиев, анын уулу Максим Бакиев, бир тууганы Жаныш Бакиев бар. Учурда Кыргызстандын аймагында эмес 13 айыпталуучу боюнча соттук териштирүү өзүнчө өтмөй болду. Кылмыш чыгарыла баштаган 10 кишинин 9 акта бирөөсү чек ара кызматынын мурдагы башчысы Замир Молдошов үй камагында. Медет Садыркуловдун жана аны коштогон эки адамдын сөөгү 2009 жылдын 13 мартында Бишкектин чет жакасынан табылган. Мурдагы президент тушунда бул иш жол кырсыгы катары мүнөздөлгөн болчу. Ооганстанда талиптердин соңку кол салуусунан коопсуздук күчтөрүнүн 8 өкүлү мерт болду. Кол салуу өлкөнүн батышындагы Фарах провинциясында болду. Расмий өкүлдөрдүн айтымында жергиликтүү милициянын бекетине шарша менен кечинде чабуул коюлган. Кол салуу үчүн талибан жоопкер экендигин анын өкүлү Кари Юсуф Ахмади билдирди. Мунун алдында кечээ өлкөнүн түндүк батышындагы Фарах провинциясында талибандын жангечтинин чабуулунан 12 адам анын ичинде АКШнын 3 аскери каза тапкан эле. Жалпысынан быйыркы элчи Ооганстанда НАТОнун 100 аскеринин өмүрү кыйылды. Пенсионердин өз жанын өзү кыюусу Грецияда тополоң жаратты. 77 жаштагы пенсионер Афинанын бордук аянтында кече өзүн өзү баш каткан. Полициянын айтымында маркумдун чөнтөгүнөн колго жазылган кат табылган. Маалымат каражаттары пенсионер өкмөттүн өмдөө боюнча катаал чаралардан кийин кабылган кыйынчылыктардан улам өз жанын өзү кыйгандыгын ишара кылышууда. Бул окуянын артынан түндө парламент имаратынын сыртында таш жана күйүүчү май куюлган бөтөлкөлөрдү ыргыткан демонстранттар таратуу үчүн полиция көздөн жаш агызчу газ колдонду. Жаракат алгандар тууралуу маалымат түшкөн жок. Карыз кабаткан бул өлкөнүн өкмөтү үнөмдөө чараларына, анын ичинде пенсияларды кыркууга Грецияны банкроттуктан жана экономикалык кыйроодон сактоо үчүн барган. Ички иштер министрлиги үй бүлөдө ыдык көрсөткөндөрдү 5 суткага чейин камоону сунуш кылууда. Мындай түзөтүү административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодекске киргизилүүсү керек. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун бүгүн парламент отурумунда айтканына караганда учурдагы мыйзам боюнча үй бүлөдө ыдык көрсөткөндөргө негизинен айып салынат, бирок зордук зомбулук орун алган үй бүлөлөрдүн көбү каржылык жактан оор абалда тургандыктан бул чара натыйжасыз болууда. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы үй бүлө чыр чатагы боюнча 8,5 миңге жакын кайрылуу түшсө, анын 2272 фактысы үй бүлөдөгү зомбулук ретинде катталган. Мындан өткөн жылы 22 киши каза тапкан. Үй бүлө зомбулугуна эркектер күнөөкөрделген 1721 учур катталса, кыз келиндер арасындагы фактылар 77 түзгөн. Казакстанда арак өндүрүүчү Алла сөзүн жазган үчүн кечирим сурады. Арак өндүрүүчүнүн мусулмандардан кечирим сураган катын бүгүн Казакстандын баш муфтии Абсатар Дербишалиев Алматынын Борбордук мечитинде окуп берди. Катта айтылгандай, арактын бөтөлкөсүндө Алланын кудурети баарына жетет деген ураан араб тилиндеги бул сөздүн мааниси түшүнбөстүктөн улам жаңылыш колдонулуп кеткен. Актоодогу Гием заводунун ээси аталган сөз жазылып кеткен бөтөлкөлөрдүн баарын дүкөндөрдөн алууну убада кылды.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкул уулу тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Синоптиктердин билдиришинче 6-апрелде айрым жерлерде жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн республиканын көпчүлүк аймактарында 10 градуска чейин жылуу, Ысык Көл ойдуңунда гана 5 градус, Нарында 2 градуска чейин жылуу болот. Ал эми күндүзү Чүй, Талас, Баткен аймактарында 17-22 градуска чейин жылуу, Ош менен Жалал Абад аймагында 23 градуска чейин жылуу, Ысык Көл ойдуңунда 16, Нарында 15 градус жылуу. Бишкекте эртең менен жана күндүз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 11 градуска чейин, күндүзү 19 градуска чейин жылуу болот. Бүгүн Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Бишкекте кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев, парламент төрагасы Асылбек Жээнбеков жана тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен кездешти. Тараптар 20 жылдык кызматташууга баа беришип, мындан аркы кызматташуу багыты туурасында сүйлөштү. Кыргызстан менен Орусия стратегиялык өнөктөш экенин бышыкташты. Россиялык башкы дипломат Кыргызстан тышкы саясатында башкы өлкөлөргө бурулган маалга туш келип Олтурат Бишкекке. Бул темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Бүгүн өлкө президенти Алмазбек Атамбаев Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровту кабыл алды. Атамбаев дагы Лавров дагы буга чейин айтылып келген эки өлкө стратегиялык өнөктөш экендигин дагы бир ирет кайталашты. Мамлекет башчысы Кыргызстан жарандары бажы чек ара кыйынчылыктарына туш болбошу керектигин, бул үчүн бирдиктүү экономикалык аймак түзүү зарылдыгын белгиледи. Мындан соң Орусия тышкы иштер министри Кыргызстандагы кесиптеши Руслан Казакбаев менен жолугушуп, 20 жылдык мамилелерге баа берип, мындан аркы кызматташуунун багыты туурасында сүйлөшүлдү. Казакбаевдин айтымында тараптар аймактагы коопсуздук жана Орусиядагы кыргызстандык мигранттарды каттоо, жумушка уруксат алуу жана Орусиянын жарандыгын алуу абалын жеңилдетүү сөз болгонун кошумчалады. Белгилей кетсек, март айынын соңунда Кыргызстанга Орусиянын энергетика министри Сергей Шматко башында турган делегация келген. Орусиянын Кыргызстандагы болочу гестеринин курулушуна катышуу үчүн мурдагыдай 50% эмес, 75% акциясын алуу талабына кыргыз тарап макул болбогону айтылып, суроо ачык калган болчу. Лавровдун сапарында ушул маселе да козголгонун Руслан Казакбаев мындайча белгиледи.
Мен айтып атам, бул жерде өзгөчө бир түшүнбөстүк жок. Кыргызстан өзүнүн мамлекетинин, элинин элибиздин кызыкчылыгы үчүн сырттан инвестиция тартканга жана биздеги стратегиялык чоң проекттерин иштеп кетишине өзгөчө муктаждыгыбыз бар. Россия менен гидроэнергетика боюнча, ошондой эле карамай газ тармагына инвестиция салуу боюнча 2009-2010 жылдары келишимдерибиз бар эле, ошо келишимдердин так аткарылышын талап кылып суранып жатабыз Россия тарабынан. 15-апрелге чейин биз азыр протоколго кол коебуз. Болгон мурунку келишимдерди дагы жолу талдап чыгып, кайсын аткара алабыз, кайсыларын аткара албайбыз. Орусия тарабынан да жана кыргыз тарабынан да эгер жаңы бир пикирлер же болбосо жаңы бир сунуштар болсо, аларды карап чыгып туруп, тагыраак жооп берүүгө дайын болобуз.
Ошентип бул маселе дале ачык бойдон калды. Жолугушуудан соң журналисттердин суроолоруна жооп берип атып, Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров эки өлкөнүн кызматташуусун утилитардык аспектте, башкача айтканда, сен мага, мен сага деген негизде кароо туура эмес экенин белгиледи. Ошону менен катар Орусиянын Канттагы жайгашкан аба базасы Кыргызстандагы расмий орус тили туурасында буларды белгиледи.
Российская база в Кыргызстане это не одолжение кому бы то ни было. Она находится здесь. Прежде всего в интересах самого.
Канта жайгашкан Орусиянын базасы бул кимдир бирөөгө колко кылгандык эмес. Ал бул жерде эң биринчиден Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн, Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Борбор Азия аймагындагы коопсуздук кызыкчылыгы үчүн турат. Ал эч кандай жашыруун максатты көздөбөйт. Дагы бир жолу айтып коеюн. Бул бир гана Орусиянын кызыкчылыгы үчүн турбайт. Ошондой эле орус тилин окуу, колдонуу Кыргызстандын жана анын жарандарынын кызыкчылыгы. Бул бир гана Орусияда эмес, башка Европа өлкөлөрүндө кызматка орношууга да керектүү.
Для его граждан изучать и пользоваться русским языком.
Буга чейин Орусиянын айрым жогорку даражалуу кызматкерлери Кыргызстанда орус тилине кысым болуп жатканын белгилешкен эле. Орусиялык башка дипломат Кыргызстан тышкы саясатында башка өлкөлөргө бурулган маалга туш келип отурат. Коомдук ишмер жана жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев соңку жылдары кыргыз орус мамилелеринде карама каршылыктар байкалганын белгилөөдө.
Менимче кийинки бир жылдан бери Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамилелерде мындай кызык карама каршылыктуу көрүнүш болуп атат да. Россия 2004-жылдан бери эле убада берип биз менен канча жолу сүйлөшүлгөн долбоорлор жанагы ГЭСТерди куруу боюнча кыргыз газды акциялаштыруу боюнча мына дастандын терени дагы маселе болуп келген. Көрдүңөрбү, 2004-жылдан бери, ал бүгүн эле эмес, улам созулуп келип ар кандай жагдайга байланыштуу эми алар талаптарын дагы күчөтүп атат да. Айталык, мурда дастанды 48% десе, азыр көрүп атасыңар 75% деп көтөрүп, ГЭСТерди дагы жанагындай 75% болсун деп, бунун өзү түздөн түз биздин экономикалык айрыкча энергетикалык коопсуздугубузга таасир этпей койбойт. Өтө олуттуу маселе ойлоно турган. Канчалык улуу мамлекет держава болбосун, канча дагы өзүнүн баркыбызды, ар намысыбызды коргой билишибиз керек. Бирок аны абдан кылдат дипломатик маанайда билдиргени да жетиш керек.
Жакынкы убактарда өлкө башчысы Атамбаевдин Орусияда бир катар кескин билдирүүлөрүн, тең ата мамиледе болуу талаптарын серепчилер ар кандай баалап атышат. Айрымдары соңку кездердеги Москвадагы иштеген кыргызстандык жарандардын депортация болушунун себебин ушундан көрүшөт. Ал эми серепчи миграция маселелеринде эксперт Жума Абдулла эки тараптуу кызматташуу солгундайт дегендерге кошулбайт.
Миграция маселесиндеги өзүнүн чоң коррупциясы бар. Менин оюмча Лавров, биз да казактарыбыз бул миграция маселесин жөнгө салууда дегенде ушул ойду деле эске алуу менен айтса керек. Анткени чындап эле бул миграция маселесинде өтө көп криминалдашкан жана коррупциялашкан көрсөткүчтөр өтө арбын да.
Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда былтыр Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда соода жүгүртүүнүн көлөмү 1.5 миллиард долларга жакындаган жана анын басымдуу бөлүгү Орусиядан экспортталган товарларга туура келет. Кийинки кезде кыргыз орус алакка катышы солгундап, соода деңгээли жагынан 3-катарга түшүп калды. Ошентсе да Орусияда жүздөгөн мигранттар эмгектенет жана Кыргызстан күйүүчү майлоочу май жагынан толугу менен Орусиядан көз каранды болуп келет. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кыргызстандын тышкы саясаты активдүү мезгилди башынан кечирүүдө. Бир жагынан Кошмо Штаттар менен транзиттик борбордун келечеги чечилип жатса, экинчи жактан Россия менен энергетикалык долбоорлордун тагдыры талкууланууда. Ошондой эле Түркиянын өкүлдөрү биринин артынан бири келип, кызматташуунун жаңы багыттары такталууда. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Улуу мамлекеттерден сырткары Кыргызстандын тышкы саясаты президент Алмазбек Атамбаевдин Азербайжанга расмий сапары жана Монголия президенти Элбекдорж Сахиагийиндин Кыргызстанга сапары менен коштолду. Алмазбек Атамбаевдин Бакуга сапарынан кийин Азербайжандан Кыргызстанга чийки мунай затын ташуу чечилип, аны иштетүүчү завод курула турган болсо, анда бул сапардын стратегиялык мааниси өтө артат. Анткени ал президент Атамбаев белгилегендей Кыргызстандын чыныгы көз карандысына жол салат. Кыргызстан Азербайжан долбоорунун артында Түркия жана АКШ турушу толук ыктымал. Түркиядан азырынча Кыргызстандын стратегиялык тармактарына инвестиция керелек. Ал тармактарга кирүү артыкчылыгына азырынча Россия эгедер. Бирок Москванын ушул кезге чейин убакытты созуп, инвестиция салбай жатканы Бишкекти башка өлкөлөргө, алардын ичинде биринчи кезекте Түркия, Кытайга кайрылууга мажбурлоодо. Кыргыз-түрк жолугушуулары болсо активдешти. Маселен, марттын соңунда кыргыз-түрк ишкерлеринин форуму болсо, андан көп узабай Түркиянын өнүктүрүү министринин биринчи орун басары Кемал Маденоглу баштаган делегация Бишкекке келди. 4 апрелде Түркиянын вице премьер министри Бекир Боздак баштаган делегация келип, кыргыз-түрк өкмөт аралык комиссиянын жыйынын өткөрдү. Бирок Түркия Кыргызстандын ири энергетикалык долбоорлоруна инвестиция салууга кызыктарлыгын ачык байкат элек. Маселен, Иран Тажикстандын гидроэнергетикалык долбоор инвестиция салгандай. Мүмкүн Бишкек Москванын башын аттап, бул тармакты башка өлкөлөргө сунуштоого батынбай келатат. Бирок Россиянын энергетика министри Сергей Шматконун сапарынан кийин өкмөт башчы Өнүрбек Бабанов 10 апрелден кийин Кыргызстан инвестор тандоого мүмкүнчүлүк алаарын эскерткен эле.
Камбарата бир өйдөнкү нарын каскад ГЭСТердин курушу боюнча биз айттык 10 апрелге чейин келишимдин негизинде деталдуу планды жазып бериле деп. Биз ошол деталдуу планды сүйлөшүп туруп, качан проект болот, качан техник экономическое обоснование болот, качан курулуш башталат, ошонун деталдуу планын 10 апрелге чейин сүйлөшүп туруп, мурунку келишимге кол коебуз деген натыйжалуу сүйлөшүүлөр болду. Эң негизги сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы, силер ушул жазылган деталдуу пландын өз убактысына иш-чараларды аткарбасаңар, анда биз бир тараптуу жана ошо келишимди жокко чыгарганга мүмкүнчүлүк алдык.
Бирок өкмөт башчынын сөзү иш менен бекемделбей калат шекилде, анткени вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев Кыргызстан менен Россия аткара турган долбоорлор шайланган президент Владимир Путин жаңы өкмөттү курагандан кийин сүйлөшүлөт деп 4-апрелде билдирген. Ал эми тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 5-апрелде Сергей Лавров менен жолугушуудан кийин кыргыз-орус сүйлөшүүлөрү 15-апрелден кийин болот деген. Казакбаевдин айтымында мына ошондон кийин орус тараптын камбар ата биргеби, нарындын жогорку агымына салына турган гестергеби же мунай газ тармагынабы, мына ушул долбоорлордун кайсы бирине инвестиция салуусу аныкталмакчы. Саясат таануучу Марсариев кыргыз орус тарап азыркы кезде активдүү соодалашып жатат дейт.
Менин оюмча бул саясат да, саясат анан соодалашмай. Ошон үчүн азыр айтыш кыйын, Кыргызстан өзүнүн позициясын катуу кармап алды. Ошон үчүн соодалашып атат. Бияка көп факторлор бар, жанагы геополитика дагы башкарылышып, ошон үчүн азыр айтыш кыйын, бирок мен ойлойм 50%тен Кыргызстан кем эмес алатко депчи. Себеби мындай, биз катуу ушул ишке кириштик, анан Кыргызстандын кызыкчылыгын дагы катуу кармай болдук. Ошон үчүн мен ойлойм орустар мындай бизди кысым кыла албайт да мурункудай да. Ошон үчүн соодалашып атышат, ошон бияка тартып атышат, анан азыр бул процессти ушинтип эле байкап туруш керек, айтыш кыйын.
Россия Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлордун 75% үлүштү алаарын ачык билдире элек, бирок ал орус маалымат каражаттарына кеңири жазылууда. Аны эч ким төгүндөгөн жок. Анын ичинде кыргыз тараптагы, ал эмес кыргыз тарап ар дайым мурунку келишимдер аткарылып, энергетикалык долбоорлордо 50% Кыргызстанга калыш керектигин белгилеп келатат. Демек орус тараптын энергетикалык долбоорлордо өз үлүшүн көбөйтүү аракети реалдуу. Ошентип, Кыргызстан менен Россия стратегиялык өнөктөштөр деп бирин бири далага таптаган менен эки ортодо татаалчылыктардагы арбын. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Бишкекте Россиянын тышкы иштер министри менен Кыргызстан Россия ортосундагы кызматташтык маселелери талкууланды. Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча сот ачык өтө турган болду. Талиптердин кол салуусунан Афганистандын коопсуздук күчтөрүнүн 8 кызматкери курман болду. Пенсионердин өз жанын кыюусу Грецияда тополоң жаратты. Киркук Жейхан мунай куру жарылуудан улам бузулду. Кыргызстан ички иштер министрлиги үй бүлөдө ыдык көрсөткөндөрдү 5 суткага камоону сунуш кылууда. Казакстанда арак өндүрүүчү Алла сөзүн бөтөлкөнүн этикетине жазганы үчүн кечирим сурады мусулмандардан. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктар тууралуу биздин сайттан да таа уксаңыздар болот. Дареги азаттык чекиткеже. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Кечээ Афганистандын түндүгүндө мотоциклчен жанкечти жардырган бомбадан 12 адам наут болду. Жарадарлардын саны 25 ашат. Жанкечтинин чабуулу үчүн жоопкерчиликти талиптер өздөрүнө алышты. Кечээ эле Афганистандын батышында полиция бекетине согушкандар жасаган чабуулда 8 полициячы өлдү. Бул эки окуя жөнүндө баяндаманы тыңдаңыздар. Жаздын келиши менен демейде ооган талиптери чейинден чыгып активдеше баштайт. Кечээ шаршемби күнү козголоңчулардын эки башка жерде уюштурган чабуулунан 20 ашык адам курман болду. Алардын 8 полициячылар жана 3 америкалык аскерлер. Ирээти менен айтсак, биринчи чабуул Афганистандын Түркмөнстанга чектеш Фаряб провинциясынын административдик борбору Меймане шаарындагы жашылча базарына тушташ жайда болду. Мотоциклчен жанкечти бомбаны соодагерлер менен коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлери чогулуп турган жерде жардырган. Ал тушта меймананын бийлик адамдарынын жыйыны өтүп жаткан эле. Ошондой эле чет элдик аскерлер сүрөткө түшүп жатышкан экен. Кеминде 12 киши өлүп, 25 көп адам жараат алган бул чабуул үчүн жоопкерчиликти талиптер өзүнө алды. АКШ командачылыгы чабуулда 3 жоопкери курман болгонун тастыктады. Белгилей кетели, Афганистандын түндүгү жана кандуу калаба болгон Фаряб провинциясы буга чейин салыштырмалуу тынч аймак эсептелчү. Шаршембі күні тәліптер Оғанстандың батышындағы Иранға чек аралаш Фаррах провинциясында да Оған өкіметі қаржылаған жергілікті полицияға қол салды. Тақтап айтқанда, қозғолоңшылар қараңғы емі керіп баратқанда, Қаки Сафет районындағы полиция қанаға чабуыл жасап, бекеттегі бардық 8 полициячыны тындым қылған. Бұл жөнді провинциялдық бейліктің өкілі Наджибулла Фарахи білдірді. Талиптердің өкілі Қары Юсуф Ахмади Франс Престен жоғардағы мағалыматын тастықтап, бірок 12 полициячы өлтүрілді деді. Демейді қозғолоңчылар мағалыматты бір қиыла апыртып берішет. Талиптер Оғанстандың қоупсіздік күштеріні жана өлкөдегі НАТО башындағы әскерлерге үзбөй қол салып тұрышат. Апта башында эле Гельманд провинциясындагы полиция бекетине алар чабуул коюп, 6 кишини, анын ичинде 4 полициячыны атып кетишкен. Быйыл жыл башынан бери Ооганстанда козголоңчулардын кол салуусунан НАТОнун 100 чукул аскери Катардан чыкты. НАТО башындагы чет элдик аскерлер 2014 жылы Ооганстандан чыгып кетүүгө тийиш. Бирок Ооган президенти Хамид Карзай 4 апрелде кабылда АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Джеймс Мэттис менен кездешкенде 2014 жылдан кийин да эл аралык коомчулук Оогандын куралдуу күчтөрүнө жардамын аябайт деген тилегин айтты. Өз кезегинде генерал Мэттис АКШ өкмөтү Ооганстанды колдоосун токтотпосун билдирди. Азыр кабылда жана Вашингтондо 2014 жылдан кийин Америкалык аскерлердин Ооган жеринде калып, коопсуздукту камсыздоого жардамдашуусу боюнча келишим даярдалууда. Бул келишим 20 майда Чикагодо ачылчу НАТОнун саммитине дейре даяр болушу керек. Саммитте Оогандагы кырдаал талкууланат. Уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кыргызстан президентинин администрациясынын мурдакы башчысы Медет Садыркуловту өлтүрүү окуясы боюнча сот иши башталды. Анда бул кылмышты аткарды делген 10 адам айыпталуучу катары өтүүдө. Садыркуловтун көзүн тазалоого буйрук берди деп шектелип, издөөдө жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиев баштаган бир нече адамдын иши алар кармалган соң өзүнчө карала турган болууда. Медет Садыркулов жана сапарлаштары 2009 жылы 13 марттын түнүндө белгисиз жагдайда каза тапкан эле. Соттун алгачкы жыйынынан кабарчыбыз Бакыт Асанов даярдаган репортажга назар салыңыздар.
Бишкек аскер гарнизондук сотунун судьясы Жакыпбек Бектемировдун төрагалыгында каралып жаткан иште 10 адам айыпталууда. Соттук угуунун биринчи күнү мамлекеттик айыптоочу катары чыгып жаткан Бишкек гарнизонунун аскер прокурору Азамат Мамбетов отурумду жабык өткөрүү өтүнүчүн келтирди. Бирок соттук иштин төрагасы мындай сунушту канааттандырган жок. Ошондой эле айрым айыпталуучулардын баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу сунуш айтылып, бирок муну да сот четке какты. Сотто Садыркулов, Слепченко жана Сулаймановдордун үй бүлөсүнүн кызыкчылыгын коргоп жаткан адвокат Дмитрий Лужанскийдин айтымында айыпталуучулардын күнөөлөрүн далилдөөгө жетиштүү фактар топтолду.
Самое главное, что у нас есть начало.
Эң негизгиси бул сот жараяны башталды. Эми жараяндын жүрүшүндө дагы башка бир топ нерсенин бети ачылышы мүмкүн. Тергөө бир топ ишти текшерип, айыптарды койду. Бул көп нерседен кабар берет. Бирок бул соттук иш апрелдеги окуя сыяктуу көпкө созулуп кетпесе экен деген коркунуч да бар. Менин оюмча андай деле болбойт. Себеби бул кылмыштын кандай болгону белгилүү эле болуп калбадыбы?
Все позволяет для того, чтобы процесс быстро и качественно закончить.
33 томду түзгөн бул иште 2008 жылдын аягында Медет Садыркуловдун үйүнө адамдын дене мүчөлөрүн белекке берүүдөн баштап, аны буйрук менен өлтүрүүгө чейинки 3 окуя жалпылаштырылган. Биринчиси, Садыркуловдун үйүнө белгисиз адамдын кулагы жана манжасын жаңы жылдык белек катары таштап кетүүнү уюштурган Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн мурдагы оперативдик кызматкери Тынычбек Маматов айыпталып жатат. Ал эми экинчи иш боюнча Медет Садыркулов жана анын сапарлаштарын уурдап барып, өлтүргөндө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Альфа тобунун мурдагы кызматкери Бакыт Байжанов, Ички иштер министринин атайын тобунун кызматкери Эргешбек Мааткайымов, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы кызматкери Марат Турдукулов шектелүүдө. Бул кылмышты көрүп билип туруп жашырган үчүн мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы офицерлери Абдыкалык Жапаров, Азиз Кожошов жана Жаныш Бакиевдин мурдагы айдоочусу Алтынбек Амракулов күнөөлөнүп жатат. Ошондой эле ошол кездеги Бишкек шаардык Ички иштер башкармалыгынын төрага орун басары Нурланбек Темирбаев айыпталууда. Ал бир тууган агасы учурунда президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси болгон Курманбек Темирбаевдин Көк жар айылындагы дачасын алып барып, жогорудагы адамдарды өлтүрүүгө катышкан деп күнөөлөнүүдө. Муну менен катар, чек ара кызматынын мурдагы башчысы Замир Молдошов да Садыркуловдун чек арада өткөндүгүн Жаныш Бакиевке маалымдап турган деп шектелүүдө. Үчүнчү иш боюнча Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү Садык Бөрүбаев Садыркуловдун унаасы менен кагышты делген Audi маркасындагы машинанын айдоочусу Өмүрбек Осмоновду 2010-жылы 7-апрелден соң көзүн тазалоого катышты деп тергөө айыптап жатат. Айыпталгандардын ичинен үй камагына чыгарылган чек ара кызматынын мурдагы башчысы Замир Молдошовтон башкасы камакка алынган. Кылмышка шектелгендердин баары коюлган айыпты мойнуна албай жатышат. Тескерисинче алар бул иште саясатташкан айыптар бар деп эсептешет. Бул боюнча Замир Молдошовтун адвокаты Кантемир Турдалиев мындай дейт.
Тергөө мыйзамдын алкагында эле өттү. Бирок менин оюмча ушул тергөөгө кичине мындай жогору жактан каяктан бир кызым болгондой түр көрсөтүп, мүмкүн ушул саясий үңүт жагынан кичине мындай кызым болгондой түр көрсөтүп атат да.
Ошондой эле айыпталуучулардын арасында бул ишке буйрук бергендердин жоктугу да сотко катышкандардын сынына кабылды. Медет Садыркуловдун агасы Мелис Садыркуловдун айтымында бул иште алгач буйрук бергендерди жазага тартуу керек эле.
Бул жакта айыпталгандардын баары эле кылмыш ишти аткаргандар экен. Албетте алар мындай кылмышты билип туруп жасабашы керек эле. Ошон үчүн алар өз жазасын алышы керек. Бирок биринчи кылмышка буйрук бергендерди таап, аларды жазаласа жакшы болмок.
Садыркуловдун өлүмү боюнча буйрук бергендер катары мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын иниси мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы Жаныш Бакиев, уулу Максим Бакиевдер да күнөөлөнгөн эле. Бирок алар чет өлкөлөрдө качып жүргөндүгүн байланыштуу. Алардын иши өзүнчө караларын ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев азаттыкка билдирген эле.
Жанагы розыскада жүрбөйдү. Алар боюнча өзүчө ишти мындай бөлүп туруп аларды кармалгандан кийин карайбыз да, могу кармалып азыр абакта отургандар бар, жана подпискада жүргөндөр бар. Ушул боюнча баардыгын ошо сотко жибердик бүгүнкү күндө.
Садыркуловдун өлүмүнө байланышкан соттук иш 6-апрелде улан аары дайын болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Угармандарыбыз жана интернет окурмандарыбыз өздөрүн тынчсызданткан маселелер тууралуу Азаттыкка үзбөй кат кабарларды жазып турушат. Акыркы келген каттарда эмне көйгөйлөр айтылат? Ал жөнүндө веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызынан угалы.
Рахмат. Азаттыктын интернет сайтында окурмандар жогорку кеңеш менен башкы прокуратуранын тирешин талкууга алышууда. Атул деп өзүн тааныштырган окурман: мындан ары депутаттар бул чыгарылган чечимдерге кандай гана себеп билдирбесин, эл аларга ишенбей турганына көзүм жетип турат. Мындай караганда абдан өкүнүчтүү. Себеби бийликке келген депутаттар мамлекеттин алдыга жылышына эң чоң тоскоолдук болуп, жемкорлукту жоюуга эч кандай аракети жоктугу менен мындан ары кыла турган иштеринен да натыйжа чыкпай турганына ишендим. Себеби бир эле Исхак Пирматов эмес, ошол эле Шадиевди да үшүнтүп калкалап калганы жана колдоочусу болбогон Аман Тентиев сыяктууларды дароо күнөөлөп чыгышы эл өкүлдөрүнүн коррупцияны жок кыла албай турганын ачык көрсөтүп турат. Урматтуу аткаминерлер, Кыргызстан силердин менчик бизнесиңер эмес. Эгерде иштегиңер келбесе, мамлекеттин алдыга жылышына тоскоол кылбай ишиңерди таштагыла. Силер кыла албасаңар, анда кыла турган адамдарга таштагыла. Бийликте канча кааласаңар да өмүр бою кала албайсыңар. Бирок эң маанилүүсү, сен колуңда мүмкүнчүлүк болуп турганда мекениңе кандай пайда келтиргениң тарыхтын барактарында калат, десе. Австриядан байланышкан окурман: эмне үчүн депутаттардын коргоого алган укуктары бар? Депутаттар жок, ал күнөөлүү эмес деп койсо, прокуратура, сот эмне үчүн эч нерсе кыла албай токтоп калат? Депутаттар сот бу чечим чыгаргыдай, анан дагы эле ушинтип отура беришет экен, биринин жыртыгын бири жамап, десе Сексенбай деп өзүн тааныштырган окурман. Жакында кандуу 7-апрель окуясына 2 жыл болот. Ошол учурда жогорку кеңештин трибунасында туруп алып, оппозицияны оздуктагыла деген ак жолчу депутаттар азыр да жогорку кеңеште отурушат. Айрымдары убадачыл президенттин колтугуна кирип алышкан, десе. Атын жазбаган окурман: ойто, болсоң эле депутат бол, прокурорлор да соттор да тийише албайт экен. Күнөөң бар болсо өз араңдан комиссия түзө коюп, өзүңдү өзүң актап коет экенсиң, деп жазат окурман. Ушул жана башка ой пикирлер Азаттыктын интернет барагында биздин дарегибиз Азаттык чекит кейжи, ошондой эле интернет барагыбызды мобилдик телефондон да ачып окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Окурмандардан келген кат кабарлар менен сиздерди веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Ушуну менен 30 мүнөттүк берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнүн алып баруучусу мен Амирбек Азамов. Саламат болуңуздар.